hvis man egentlig skal kunne udvikle den pædagogiske praksis, så bliver vi også nødt til at have en evalueringskultur, som er fast forankret.
Sådan siger pædagog Lasse Jacobsen fra Fyn. I 2021 deltog han i et projekt, hvor pædagoger, ledere og forskere sammen forsøgte at finde frem til opskriften på en evalueringskultur, der giver mening. Det skulle vise sig at være en vanskelig opgave, for selvom der er et lovkrav om, at daginstitutioner skal have en evalueringskultur, viser projektet, at det kan være ganske svært at fastholde i en travl hverdag. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til
Børn og Unge Podcast.
Vi starter lige med en lydprøve.
Ja.
Så kan du ikke lige præsentere dig selv med navn og titel?
Jeg hedder Christina Håndbæk Schmidt, og jeg er docent i dagtilbud og barndomspædagogik ved UCL, hvor jeg forsker inden for dagtilbudsområdet.
Christina Håndbæk Schmidt er en af forskerne bag projektet Evalueringskulturens betydning for pædagogers selvreflektioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv. Projektet, ja, det handler blandt andet om at finde ud af, hvordan daginstitutioner kan udvikle en evalueringskultur, der giver mening, og, citat, understøtte pædagogers selvreflektioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv, citat slut. Det er der behov for, forklarer forskeren, også selvom de 8 børnehuse, der deltog, var vant til at evaluere i forvejen for.
Der var masser af evalueringer, men det er jo tit sådan en uformel evaluering, der foregår ude i daginstitutionerne. Altså 2 pædagoger, der har været på tur med en gruppe af børn, og når de så kommer tilbage, så evaluerer de, hvordan gik den tur. Men det er jo tit baseret på sådan nogle her-nu-oplevelser eller erfaringer med praksis, mere end at det er sådan en mere systematisk proces. Så vi var faktisk nødt til at starte der med at sige, der er ikke en evalueringskultur endnu. Hvordan gør vi det? Og derfor så blev det et udviklingsprojekt.
Det er som sagt et lovkrav, at daginstitutionerne skal have en evalueringskultur, der er baseret på dokumentation. Og det mener også pædagog Lasse Jacobsen fra Børnehuset Østre på Fyn giver mening.
Jamen, ellers så tror jeg, at vi glemmer at få set på praksis på en måde, hvor vi egentlig går i dybden med det, og ikke bare laver en praksis for ud fra, hvad vi tror. Men her, når vi evaluerer, så skal vi også ud og undersøge og finde data, som at vi kan bruge til at evaluere ud fra. Og ellers så bliver det noget, som vi måske bare synes.
Ifølge Christina Håndbæk Schmidt dækker begrebet evalueringskultur over en politisk ambition om at mindske mængden af dokumentation for daginstitutionerne. For før revideringen af dagtilbudsloven oplevede ledere og forvaltningen, at der var alt for meget dokumentation, og at det derfor ofte endte i et hjørne på et kontor, i stedet for at blive brugt til at forbedre praksis. Nu står der i dagtilbudsloven, at, citat, lederen af dagtilbuddet er ansvarligt for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø, citat slut. Og at der skal være en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Ifølge Christina Håndbæk Schmidt er det vigtigt at understrege, at evalueringskultur ikke handler om at se på selve resultaterne af de pædagogiske indsatser.
Men det handler om at evaluere på, i hvor høj grad har læringsmiljøet givet børnene mulighed for at udvikle sig, lære, trives og dannes. Så det er proceskvalitet. Det handler ikke om, hvilke resultater kommer der ud af det. Og det er også en anden ting. Altså, forvaltningen og lederne, pædagogerne, er meget trænet i at se på, hvad er resultaterne af den indsats, de har gjort. Men evalueringskulturen er faktisk målrettet sammenhængen imellem deres didaktiske og pædagogiske overvejelser omkring etablering af et læringsmiljø, og så det, som, altså, hvad er det, det giver børnene mulighed for at lære.
Men hvorfor er det så vigtigt?
Jo, det er jo ret vigtigt, fordi at det jo bliver et rum, hvor pædagogerne får mulighed for at trække sig lidt ved siden af processerne og overveje, Hvad er det for et børnesyn, der er på spil her? Hvordan kan vi arbejde med at udvikle sådan et læringsmiljø? Hvad er det for nogle forforståelser, jeg selv bringer ind? Altså, de får mulighed for også at udvikle sig sammen.
Som led i udviklingsprojektet fik pædagogerne i de 8 deltagende børnehuse fra Fyn til opgave at filme deres arbejde. I børnehuset Østre var det Lasse, der holdt kameraet, og hans optagelser afslørede noget omkring deres pædagogiske læringsmiljø, som de faktisk ikke havde lagt mærke til før.
Vi lavede et projekt omkring nogle kriblekrabledyr, hvor vi skulle se, jamen, hvad er det her, det kan, og hvor er vores rolle i det her. Og så da vi begyndte at kigge på videoen, og der var 2 pædagoger, som var meget optaget sammen med børnene, så vi en dreng, som vi igennem lang tid havde set som en, der ikke tog ret meget initiativ, og en, der ikke var specielt interesseret, når vi lavede noget, som vi havde planlagt. Men vi så faktisk på videoen, at den her dreng, som også er en stille dreng og ikke siger ret meget, at han faktisk både var rigtig, rigtig opmærksom på, hvad der skete. Der var masser af initiativ i ham. Det var bare ikke særlig kraftige signaler, han sendte. Så der undrede vi os så igen over, at jamen, hvordan kan vi få sat det her med at spille, det han kan. Så det er en af de ting, fordi det ville vi ikke have set, hvis vi bare havde skrevet praksisfortællinger omkring det her forløb, fordi der ville det skrevne være meget mere fokuseret på selve aktiviteten og ikke på alt, hvad der er rundt omkring aktiviteten, som man får med på video.
Ved at bruge video som redskab i deres evaluering, fik pædagogerne altså i det her tilfælde pludselig øje på, at der var et led i deres læringsmiljø, som krævede ekstra opmærksomhed. Og det kunne de jo så gå videre med at udvikle. Den type nærstudie af den pædagogiske praksis kan være en meget sårbar størrelse for den enkelte pædagog. Undervejs i projektet stod det også klart, at det krævede en høj grad af tillid mellem kollegaerne at arbejde med den form for selvkritik og reflekterende evaluering.
Jamen, altså, da vi sådan undervejs også evaluerede processen med de her pædagoger, der var involveret, så var der faktisk flere, der sagde, at selvom vi er vant til at arbejde tæt sammen, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at der bare er sådan en tillid, fordi det var også et ret sårbart rum, vi inviterede dem ind i, altså når de filmede sig selv i relationer med børnene, og sad med deres kollegaer og kiggede på de her film her, så udstillede de jo også deres praksis. Og der blev spurgt ind til, hvorfor gjorde du sådan, som du nu gør? Kunne man gøre det på en anden måde? Og det skal jo gerne være sådan et trygt og tillidsfuldt rum. Så vi fik også øje på, at det krævede faktisk ret meget af sådan en daglig leder at få etableret sådan en tillidsfuld kultur blandt personalet. Og også nogle gange ind og konkret understøtte sådan en proces.
Mm-hmm. Er tillid noget, man har, eller noget, man får?
Jamen, tillid er jo helt klart også noget, man får, fordi at det er jo også, man kan sige, pædagoger er jo også vant til at blive målt og vejet hele tiden. Der er hele tiden forældre, som kigger på deres praksis. Der er hele tiden de tværprofessionelle aktører, som kigger på deres praksis. Så det er som sådan ikke noget nyt. Men her var det jo også et spejl, de holdt op for dem selv og deres egen praksis. Og det tror jeg, altså det var det lidt overraskende for os og for de pædagoger, der var involveret, at det var faktisk også en tillid, der skulle etableres, fordi man nu kiggede på en anden måde. Det er faktisk lidt lettere at kigge på børnene og på hvad der er, der udspiller sig blandt børnene, men når man lige pludselig skal kigge på sig selv også, så bliver det jo lige pludselig en mere sårbart.
Video var blot et element i projektet. Undervejs blev der oprettet arbejdsgrupper, som havde fælles arbejdsdage, og så havde de forskellige workshops, hvor pædagogerne og lederne skulle finde ud af, hvilke spørgsmål de gerne ville dykke ned i og undersøge nærmere. Hver gruppe fra de medvirkende børnehuse fik afsat 1 time om ugen til at evaluere, men nogen valgte i stedet at ændre det til 2 timer hver anden uge. Fordi det var et eksperimenterende projekt med høj grad af mulighed for at præge processen, og knap så meget, der var defineret og rammesat af forskere på forhånd, ja, så oplevede Lasse Jacobsen projektet som noget kaotisk. Men som man siger, ud af kaos kommer orden. Og i dag sidder han tilbage med oplevelser, han kan omsætte til at arbejde videre med at udvikle praksis.
Jamen det giver helt klart rum for nogle dybere faglige snakke omkring, hvad det er, man egentlig vil. Og samtidig så giver det også et holdepunkt i, at hvis vi kommer til at bevæge os lidt uden for rammen, så kan vi hurtigt blive styret på plads i forhold til, at vi faktisk har noget på skrift, som vi er blevet enige om.
Også forsker Christina Håndbæk-Smith oplevede processen kaotisk til at starte med. Men de frie rammer skabte også grobund for, at deltagerne kunne føle sig som det, de var, nemlig medskabere. Og det, mener hun, har stor værdi.
Der skete jo simpelthen så mange spændende ting, og det var nogle virkelig gode overvejelser, pædagogerne havde. Så jeg tror, at altså, vi mærkede i hvert fald en begejstring for, at de fik lov til at dykke ned i de problemstillinger, de nu havde valgt at dykke ned i, og betragte dem lidt fra siden af. Og også få rum til sammen med sine kollegaer at blive klogere på, hvad er det egentlig, der foregår i samlingen, hvis det er det, vi har valgt at sætte fokus på.
Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det var, du synes, der var spændende altså, eller overraskende?
Jeg tror, at det, jeg sådan, blev opmærksom på, det var, at der foregår en rigtig meget stilisering fra andre aktører, for eksempel Danmarks Evalueringsinstitut, som sprøjter informationsmaterialer og vejledningsmaterialer og andet ud til pædagogerne. Der er en masse forskning, som jo også laver mere eller mindre stringente vejledninger til pædagogerne. Og i virkeligheden, så var min oplevelse, at pædagogerne formåede faktisk at skabe det her rum, når de fik tid til at gøre det sammen. Det var nogle virkelig faglige samtaler, de havde. De blev nysgerrige på at læse mere om det, de var optaget af, fordi de fik mulighed for at dykke ned i det. Så jeg tror, at der kom sådan en faglig stolthed. Altså, det var mange af dem, der sagde, at vi bliver faktisk rigtig stolte af vores praksis og af vores fag, fordi vi får mulighed for at dykke ned i det og tale pædagogik.
Projektet er slut, og hvad så nu? Jo, meningen var, at de 8 børnehuse gerne skulle bruge den guide, de selv har været med til at udvikle. Men sådan er det ikke gået.
Noget af det, som vi jo også fandt ud af, det er, at det er super svært at få det her til at leve bagefter. Fordi at når nu 3 pædagoger går fra for at evaluere, hvad gør man så imens? Altså, skal vi kalde vikar ind? Hvem tager over? Altså, skal alle pædagoger i børnehuset være i gang på forskellige tidspunkter, men med forskellige projekter, eller skal vi gøre det forskudt af hinanden? Alle de her ting her er jo overvejelser, som der har været i gang, ved jeg, ude i børnehusene efterfølgende. Jeg ved også, at det har været svært for dem at holde fast i projektet, fordi der er en hverdag, der løber. Der er mange andre ting, man også skal tage sig af. Så jeg er ikke sikker på, at selvom vi var meget optaget af, og et af dogmerne handlede om, at vi skulle have fokus på ressourcerne, og at vi ikke skulle slå større brød op, end det kunne bære bagefter, så er jeg faktisk ikke sikker på, at det bærer på den måde, som vi håbede på og ønskede undervejs.
Og hvad kan det skyldes?
Jamen, det skyldes jo blandt andet, at pædagoger jo ikke har forberedelsestid. Altså, der er ikke i deres arbejdsplaner nødvendigvis sat tid af til, at man kan gå fra. Så det her med at skabe en kultur, hvor man sidder sammen med andre og bliver klogere på praksis, har ret svære vilkår i de danske daginstitutioner, formoder jeg.
Spurgt, om man så ikke kan sige, at det er en forkert form for evalueringskultur, som de har forsøgt at udvikle og implementere, svarer Christina Håndbæk-Smith. Er ligegyldigt hvad, så kræver en evalueringskultur, at pædagogerne får mulighed for at være selvkritiske og reflekterende.
Og det kan man jo dårligt gøre på 5 minutter hen overhovedet på børnene ude på legepladsen. Så det kræver jo nogle ressourcer. Det kræver også nogle ressourcer at få det etableret lokalt i det enkelte børnehus. Det kræver nogle ressourcer af lederne, men bestemt også af pædagogerne. Så på mange måder kan man jo sige, at det har været en gratis omgang for ministeriet at sætte det her krav ud og til dagtilbudslederne lokalt og finde ud af, hvordan det så skal gøres.
Så hvis du skal evaluere jeres evalueringsprojekt, hvad når du så frem til?
Jamen, jeg vil sige, at sådan forskningsmæssigt er vi jo blevet meget klogere på, hvad det her evalueringskultur er for en størrelse. Så på den måde er det jo lykkes, kan man sige. I forhold til udviklingsprojekter kan man jo stille spørgsmålstegn ved, om det så er lykkes, fordi hvis der ikke eksisterer en evalueringskultur derude i de 8 børnehuse, er det så lykkes. Jeg tror, man kan sige, at vi har inspireret dem til at tænke anderledes om deres praksis. Jeg ved fra lederne af, at de bruger en masse af indsigterne fra projektet i deres praksis. De har evalueringsguiden som en del af deres fælles værktøjskasse, sammen med andre, måske mindre tidskrævende måder at evaluere på. Så jeg vil ikke sige, at det har været et spildt projekt, men resultaterne lever videre på lidt andre måder, end vi måske havde forestillet os.
Vi har lagt et link i show notes til min gode kollega Marie Billes artikel om selvsamme forskning. Mit navn er Rikke Bergqvist. Det er mig, der har tilrettelagt og produceret denne episode på vegne af Børn og Unge Podcast. Tak for nu.